саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. 7 декабрь дүйшөмбүнүн таңындагы берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Балыкчыдагы жайкы окуя боюнча сот 14 декабрда уланмакчы. Бүгүн Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда.
There is the need that whole of the world should
Бүтүн дүйнө биригип проблемага каршы күрөшүүбүз зарыл. Карагыла, климаттын жылыганы адамзатка тескери таасир этүүдө деп, маселеге дүйнөнүн көңүлүн бургубуз келет.
Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жаңы жетекчиси Кэтрин Эштон европарламентарийлердин суроолоруна жооп берди. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө салык киргизилүүдө.
Бишкекте квартира до 80 квадратных метров не облагается.
Бишкекте 80 чарчы метрге чейинки квартираларга кыймылсыз мүлк салыгы салынбайт. Бул 104, 105, 106 сериядагы 4 бөлмөгө чейинки квартиралар, 5 бөлмөгө салык салынат.
Кыргызстанда дыйкан чарбаларын кредиттөө кандай жолго коюлган? Жалал Абадта вишти жугуздуруп алгандардын саны 1.5 эсеге өстү. Алдыдагы бир саат ушул жана башка темаларга кайрылып, акыркы кабарларды Батыш басма сөзүнө баяндаманы Өнөр Канат түрмөгүнүн фольклорчу профессор Сулайман Кайыповдун чыгармачылыгы жөнүндө берүүнү жана башка маалымат кабарларды угаласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Аз дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиодо Замира Кожобаева, Замира кутмандуу таңыздар менен.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Исмаил Исаковго карата соттун чечими чыгышы күтүлүүдө. Бир жума мурун болгон соттук жараянда мамлекеттик айыптоочулар мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сурашкан. Адвокаттар болсо буга чейин сотто көрсөтмө берген күбөлөр Исаковго каршы көрсөтмө беришпегендигин белгилешүүдө. Белги болгондой, оппозициялык бириккен кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаковго коргоо министри болуп турган учурда кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылган. Бул кылмышы Исаков президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, коопсуз кеңешинин катчысы кызматынан баш тарткандан кийин козголгон. Генерал өзүнө коюлган айыптарды саясий буйрук катары баалап келатат. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең уланат. Оппозициялык бириккен кыймылдын мүчөлөрү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, Болуш бирикмесинин президенти Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдун үстүнөн болуучу соттук териштирүүдө айыптоочулардын күбөлөрү көрсөтмө берүүнү уланышат. Өткөн сот жараянында бул күбөлөрдүн бири Валерий Дунаев башаламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасын көрбөгөндүгүн, ага милиционерлер да даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койдурганын билдирген. 26 апрелде Петровка чатагын уюштурган деген айып менен Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов 27 апрелде камакка алынган. Камалгандар муну бийлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясий куугундук деп эсептешет. 10 декабрь адам укуктарынын күнүнө карата тегерек үстөл болот. Бишкектеги достук мейманканасында өтө турган иш чараны Интербилим коомдук борбору уюштурууда. Уюмдан Азаттыкка кабарлашкандай, тегерек үстөлгө президенттик катчылыктын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, жаштар саясаты боюнча департаменттин жана башка жаштар уюмдарынын өкүлдөрү жана акыйкатчы чакырылган. Жыйында адам укугунун тарыхы деген тасма көрсөтүлүп, Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу талкуу болот. Саясий куугунтуктон жабыркагандардын укугун коргоо комитети акыркы 3-4 жылдын ичинде Кыргызстан адам укуктарын коргоо жаатында артка чегинген деген маалымдоодо. Буга мисал катары өлкөдөгү сөз эркиндигинин начарлашы, өз пикирин ачык айткан саясатчылар, журналисттер жана укук коргоочулар куугунтукталып, көпчүлүгү өмүрдүн коопсуздугу үчүн чет мамлекеттерге баш калкалап кетүүгө аргасыз болгондугу айтылууда. Комитеттин маалыматы боюнча бул убакта саясий куугунтукка туш болгондордун саны 98 жетти. Кыргызстандагы жаңылыктардын улутуулары мына ушулар.
Рахмат ала тоо кабарлары менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Бүгүн Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. 140 ашуун өлкөдөн келген расмий адамдар аба ырайынын ысышы жараткан проблемаларды талкуулап, Киото протоколун алмаштыра турган эл аралык келишим боюнча мунасат табууга аракеттенишмекчи. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун саммит жемиштүү аяктайт деп ишенерин айтты. Кечээ жекшембе күнкү таат маалында Рим папасы Бенедикт 16 жыйынга ийгилик каалады. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Муну менен эмки жылдын башында парламенттик шайлоо өткөрүүгө жол ачылды. Парламент спикери Иват Алсамарай өкүлдөр палатасы мыйзамды колдогонун айтып, канчасыга каршы добуш бергенин тактаган жок. Буга чейин вице-президент Тарик Алхашеми мыйзам долбооруна вето койгон. Ал мыйзам тыш жактардагы ирактыктарга шайлоо укугу берилбейт деп аны өзгөртүүнү талап кылган. Франция Иранга каршы санкция колдонууга убакыт келди деп эсептейт. Мындай билдирүүнү Европа иштери боюнча мамлекеттик катчы Пьер Лелуш жасады. Анын аралыгында Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи АКШ жана Британиянын Иранды овочодо калтыруу планынан майнап чыкпайт. Тегеран эл чарбасы үчүн ядролук технологияны өнүктүрүүнү уланта берет деп кайталады. Ишембиде Ирандын атомдук энергия боюнча мекемесинин башчысы Али Акбар Салехи 20,000 мегаватт электр энергия өндүрүү үчүн Иранга уран байыткан 10 ишкана керек деп билдирген. Ооган президенти Хамид Карзай жаңы өкмөттүн мүчөлөрүн жакынкы 3 күндүн ичинде сунуш кылмакчы. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Хамид Элми билдирди. Анын айтымында президент кабинетин түзүмүн саясатчы, эксперт, уруу аксакалдары менен талкуулап жатат. Батыш жана Вашингтон Карзайды паракорлукка чекит коюп, өкмөткө мурдагы талаа командирлерин эмес, технократтарды алууга үндөп келатышат. Элминин Ростовунда байыстуу талип согушкерлери менен сүйлөшүүнү баштоо жана антикоррупциялык чаралар иштеп чыгуу аракети көрүлүп жатат. Мындай талап эл аралык коомчулук тарабынан коюлган. Карзай өткөн айда ант берип, экинчи президенттик мөөнөтүн расмий баштаган. Боливияда президенттик шайлоо болду. 4 жыл жогорку кызматты аркалаган Эва Моралес биринчи эле айлампада жеңет деп күтүлүүдө. Элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзгөндөй, Моралес 52% шайлоочулардын добушун алышы ыктымал. Анын негизги атаандашы консерватор Манфред Райс Виллага 34% иши мүмкүн. Өнөктүккө бирикен Улуттар уюмунун Америка мамлекеттеринин уюму, Европа биримдиги жана башка элдердин уюмдардан 300 байкоочу көз салууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 7-декабрда Ала Тоо аймагында кар жаабайт. Чүй Талас, Ош Жалал Абад, Баткен дубандарында мезгил-мезгил менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетсе, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 даража жылуу, Таласта 0-5 даражага жылуу, Баткенде 2-7 даража болуп, Ош Жалал Абад дубандарында 3-8 даражага жылуу. Ал эми ысык көл облусунда 0-5 даража жылуу болуп, Нарын облусунда суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыктуу угуп жатасыздар. Балыкчы окуясы боюнча сот 14-декабрда улантылмакчы. Буга чейинки отурумдарда айыпталгандар мыйзамды бузбаганын, ак жерден караланганын айтып келишти. Рита Нурманбет кызы баяндайт.
Соттук териштирүүдө шайлоо комиссиясы Балыкчы шаарында бир да шайлоочунун укугу бузулбаганын ырастаса, жабырлануучулардын бирөө дагы 18 адамга доо арткан эмес. Бул боюнча толгон токой далилдерди жактоочулар 3-декабрдагы соттук териштирүүдө ырастап берди. Алардын бири Эрмек Шаршеев.
Жабырлануучу Жаңыбаев артык кол көтөрүп болгон жок. Коомдук тартип бузулса доставка кылмакпыз. Прокуратура арыз жазган эсте жок. Кайсынысы шымында айырганын билген жокмун. Элдердин колунда куралдарын көргөн жокмун дейт. Жабырлануучу Сааданов. Кылмышка биз жол берген эмеспиз. Милициянын жанына 40 ашык адам келген. КОБДУга мыйзам боюнча киргенге суроого бергенге укуктары бар болчу.
Жактоочу Эрмек Шаршеев жалаң жабырлануучу болгон милиция кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн окуду. Байкасаңыздар керек, азыр эле ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басарларынын, мурдараак болсо начальниктин өзүнүн шайлоочулар мэриянын ичиндеги шайлоо комиссиясына киргенге жана милицияга да кирип камалгандарды сураганга укугу бар экенин тастыктаган көрсөтмөлөрүн айтышкан. Бирок аларды ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей койду деген негиз менен сабап туруп камап салышкан. Мына ошондон улам кылмыш иши козголгон эле. Жактоочу Азимбек Бекназаров болсо кылмыш ишинин 1-2 бөлүмү кыскартылгандан кийин 3 бөлүгү менен соттоо мүмкүн эместигин чечмеледи.
Ошого тете граждандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырып жасаганда деп көрсөтөт 3-бөлүк. Кайсы ким деген бийлик өкүлдөрү, ким деген соттолуучуга мына ушул жерде отурган мыйзамдуу талап койду. Бобеков өрттөө баланчаны деп, анткени зомбулук ошондой да. Сен жардырба мына муну. Ана барбы же айтпайбы? Прокуратура жөндөгү закондун негизине келип предосрежение берди бирөөнө? Жок иштин ичинде.
Жактоочу Бекназаровдун минтип күйгөнү жөндүү. Анткени Балыкчы шаарынын имаратынын жанына келгендердин колунда кылмыш ишинде көрсөтүлгөнгө жараша курал болуш керек эле, а буларда шайлоонун мыйзам бузуу менен өтүп атканы боюнча фактылар менен актылар гана болгон. Айыптоо тарап ошондогу Жогорку Кеңештин депутаты Куанычбек Кадыровдун шайлоо таза эмес өтүп атат, мындай адилетсиздикти токтотуш керек деген сөзүн кармап атат. Бирок алар шайлоону токтоткон жок да, мына андай кадам болбогонун Балыкчы ички иштер бөлүмүнүн начальнигин дагы орун басары да айтып, биз кылмышка жол берген жокпуз деп далилдеп келатат. Ошого карабай мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаев сотко айыптоо өкүмүн сунуштады.
Биз өзүбүздүн оюбузду жөнүнө келип билдире элдедиги керек деген маселени айтып атат. Эми билдирүү муну закон талабында жүрүш керек да. Токтотсун деген бул жерде жок.
Ал эми соттолуучулар болсо башаламандык уюштурду, шайлоого тоскоол болду жана конституциялык түзүлүшкө каршы чыкты деп коюлган айыптарды мойнуна албай келатышат. Ошондуктан актап берүүнү өтүнүп, соттолуучу Мирлан Бообеков жарыш сөзүндө жалган эле жабырлануучу болгон милиция башчысынын эки орун басары менен бештен ашык кызматкерлерине кайрылды.
Эмнени сынтыр десе, биягым тытылып калды, биягым көгөл болуп калды. Бул уят, бул офицерлер да буларчы. Жадагысын чыпалак менен эч ким тийген жок атчы.
Ызалуу сүйлөгөн социал демократтар партиясынын Балыкчы шаарындагы координатору Мирлан Бообеков 23-июлдан бери камакта жатат. Рита Нурмамбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми кайрадан сөздү Бишкектеги студиябызга узаттамын. Замира Кожобаева кезектеги түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы. Замира,
чоң рахмат. Саясий куугунтуктун жабыркандардын укугун коргоо комитети акыркы 3-4 жылда саясий куугунтукка туш болгондордун саны 9 эсеге өсүп 98 жеткенин маалымдап атат. Биздин азыркы маегибиз ушул багытта болмокчу. Азыр байланышта Бириккен элдик кыймылынын саясий бюро мүчөсү, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев бар. Эмилбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Өткөн жумада сиздин үстүңүздөн козголгон кылмыш иш соттон кыскарды. Ушундан улам азыркы тапта соттолуп жаткан оппозиция мүчөлөрү да адилет соттолот го деген үмүт бардыгы айтылып атат. Саясий куугунтукка кабылды дегендердин арасында сиз да бар элеңиз да буга чейин?
Ооба. Саясий куугунтук бул түрү ар кандай болот да, бул сөзсүз эле сотко жообуна тартуу, кылмыш ишин козгоо эмес, башка ар кандай. Мисалы үчүн ошол эле журналисттердин сабалып кетип атышында саясий куугунтук катары эле караш керек менин оюмча.
Бүгүнкү күнү бир нече оппозиционерлердин, Исаковдун, Жекшенкуловдун, Бөлөкбаевдердин, андан тышкары Балыкчыдагы 10 ашуун кишинин сот иштери жүрүп жатат. Буга чейин ушул кылмыш иши козголгонуна байланыштуу чет мамлекетке кеткендер болду. Мына ушундай жол менен бийлик оппозицияны алсыздантты деген пикирлерге сиз кошуласызбы?
Эми буга кошулуш кыйын, анткени оппозицияны алсыздантты деген сөздүн өзү туура эмес да. Оппозиция бул дайым болот, анткени пикир келишпестик, бийликтин кандай кадамы болсун ошого пикир келишпестик, ошого макул болбогон көз караштын пайда болушу, бул күн сайын, саат сайын оппозиция пайда боло берет деген эле сөз. Мына акыркы эле тарих саясаты орун алганда менин оюмча азыр бийликке, өкмөткө, өкмөтүн жасап аткан ишине ушул Кыргызстандын элинин дээрлик баары эле каршы да. Демек Кыргызстандын эли толук эле оппозицияда деп айтсак болот да.
Бүгүн сиздин пикирлештериңиздин бири Исмаил Исаковдун үстүнөн болуп жаткан сот аяктап чечим чыгат деп күтүлүп жатат. Сиз мамлекеттик айыптоочулар сураган жазадан кабардар болушуңуз керек. Эгерде генерал камалып кетсе жөн жатпайбыз деп анын жердештери, алайлыктар да билдирип атышат да, элдин саясий эрки жетеби бийликке каршы чыгууга бүгүнкү күнү?
Эми мындай да, бул генералдын үстүнөн иш бул өзү азыркы саясаттын жүзүн көрсөтүп атат да. Эми эч кандай айып тага албай жөн жерден 8 жыл эркинен ажыратылсын, анан кийин жана генералдык намынан тиги алып ташташ керек дегендин өзү бул жүзү каралык эле. Менин оюмча эгерде бүгүн генерал Исаковдун үстүнөн айыптоо өкүмү чыгып, аны кандайдыр жазага тартуу жөнүндө чечим чыгара турган болсо, бул ошо соттун 100% эмес 200% саясий заказ менен иштеп атканын эле далили болот. Буга бүт эл күбө болуп турат бүгүн.
Нааразылык акцияларына чыгууга бийликке каршы элдин саясий эрки жетеби, кандай деп ойлойсуз?
Эми элдин саясий эрки жетет. Бүгүн мындан 2 ай, 3 ай же 5 ай мурдагы караганда ачык айтып өзүнүн пикир келишпестигин, өзүнүн ушул жүргүзүп аткан саясатты жактырбасын көп адамдар ачык айта баштады. Эртең менин оюмча эгер саясий буйрук менен генералдын үстүнөн болобу, башка кишилердин үстүнөн болобу, кандайдыр бир туура эмес чечимдер кабыл алынып, ошолорду аягына чейин сындырабыз, аягына чейин басабыз деген ой болсо, менин оюмча бул укук коргоо органдары да соттор да мындан жаңылышат.
Чоң рахмат сизге, Эмиль мырза, биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен түзүп отуу саясатчы оппозиционер Эмилбек Аптагаев маектешти. Эми болсо кеп кезеги кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат, түз эфирдеги маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 7 декабрь, дүйшөмбү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Россиянын Пермь шаарындагы өрттөн курман болгондордун арасында кыргызстандыктар барбы же жокпу азыр такталууда. Бүгүн мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун иши боюнча соттун чечими чыгышы мүмкүн. 10 декабрь адам укуктарынын күнүнө карата Бишкекте тегерек үстөл болот. Бүгүн турак жай кодексине байланыштуу коомдук угуу өткөрүлмөкчү. Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. Иран бийликтери бүгүнкү демонстрацияларды утурула интернетке чектөө киргизишти. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Румынияда президенттик орун үчүн ат салышкан 2 талапкер тең жеңгенин расташууда. Эми дүйнөдө болуп жаткан айрым окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Президент Барак Обама климаттын өзгөрүүсү боюнча Копенгагенде башталчу 12 күндүк эл аралык жыйындын жабылышына катышат. Ак үйдүн бул кабарын талдоочулар климаттын ысышына каршы күрөштө дүйнө өлкөлөрү бир тыянакка жакындап калышты дегендин белгиси катары баалашты. Мурда Обама улуттар уюму Копенгагендеги жыйынынын ачылышына гана келет деп кабарланган. Амирбек Азамоолу толугураак кеп салат.
Президент Обама климаттын өзгөрүүсүнө арналган Копенгагендеги жыйынга 18 декабрда келет. Бул жыйын чечим алчу күн болгондуктан ага кеминде 65 мамлекеттин лидерлери катышаары айтылууда. Ак үй мурда Обама 9 ноябрда Ослого Нобелдин эл аралык тынчтык сыйлыгын алганы баратып, улуттар уюму өткөргөн Копенгагендеги жыйынга баш багып кетет деп кабарлаган. Обама өзү ноябрда эл аралык келишимди түзүүгө пайдасы тийсе гана Копенгагенге барарын билдирген эле. Копенгаген саммитинин күн тартибинде дүйнөнүн ийри өлкөлөрү өндүрүштүк газдарды кыскартуу жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдү каржылоо боюнча бир келишимге барууга тийиш. Мындай үмүт ноябрда Кошмо Штаттар, Индия жана Кытай биринчи жолу өндүрүштүк газдарды бөлүүнү азайтуу боюнча өз сунуштарын ортого салгандан кийин пайда болду. Бул 3 держава тең глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү боюнча 1997-жылкы Киото протоколуна кол кое элек. Барак Обаманын Копенгаген жыйынына катышуусу сүйлөшүүлөрдүн саясий маанисин жогорулатат деп санайт Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Швециянын премьер-министри Фредерик Райнфельд. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Баррозо ноябрда билдиргенге караганда саммиттин максаты бул келерки 20 жылда глобалдык температуранын 2 градустан көп ысышына жол бербөө.
We cannot negotiate against.
Биз табияттын мыйзамына, илимге каршы сүйлөшө албайбыз. Глобалдык температуранын жогорулашына байланыштуу биз илимпоздор айткандай максимум 2 градуска гана ынообуз мүмкүн.
In terms of increase in global temperature.
Деп билдирген Баррозо. Непал өкмөтү да Копенгаген саммитин утурлай дүйнөдөгү эң бийик чоку Эвересттин этегинде атайын жыйын өткөрдү. Премьер-министр Кумар өкмөттүк кеңешмеден соң Гималай тоолорундагы мөңгүлөр ылдам ээрий баштаса, региондо суу менен камсыздоо катуу коркунуч туудурат деп билдирди кабарчыларга. Бүтүн дүйнө биригип проблемага каршы күрөшүүбүз зарыл. Карагыла, климаттын жылыганы адамзатка тескери таасир этүүдө деп маселеге дүйнөнүн көңүлүн бургубуз келет, деди Непалдын премьер-министри Кумар. Көпчүлүк өлкөлөр өнөр жайышканалары менен күнөсканалар бөлгөн газдын климатка тийгизген таасирин түшүнүшкөнү менен Ана зайтуу боюнча али бир пикирге келишелек. Ошон үчүн дүйнө лидерлери өндүрүштүк газдарды бөлүүнү чектөө боюнча Копенгагенде базалык бир чен өлчөмдү кабыл алабы азырынча белгисиз.
Климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммитке барышкан макаланы Амирбек Азамов уулу сунуш кылды. Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жаңы жетекчиси Баронесса Кэтрин Эштон өткөн аптада Европарламенттин тышкы иштер комитетинин суроолоруна жооп берди. Европалык айрым депутаттар Эштондун тышкы иштер министрликке талапкерлиги толугу менен тастыктала электигин айтып, муну анын буга чейинки соочул көз караштагы аракеттери жана дипломатиядагы тажрыйбасынын аздыгы менен түшүндүрүштү. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Европарламенттин депутаттары Кэтрин Эштонго Шаркеттин Орусия жана коңшулаш мамлекеттер менен алакасы, анын өзүнүн жеке кесиптик дарамети жана тажрыйбасына байланышкан суроолорду узатышты. Ал бул кызматка дайындала турганы алгач өткөн айда айтылгандан бери Шаркеттин депутаттары биринчи жолу ушул жолугушууда аны менен көзмө-көз сүйлөшө алышты. Эштондон Евробиримдиктеги тышкы иштер министрлигине дайындалышын көптөр сындаган эле. Европарламенттин өкүлдөрү Эштон 1980 жылдардагы өзөктү куралсыздандыруу үчүн жараян деп аталган кыймылга катыштыгы болгонуна өзгөчө кызыккандай болушту. Бул уюм НАТОнун өзөктүк мүмкүнчүлүктөрүнө каршы Европадагы эң күчтүү кыймыл катары массалык демонстрациялар менен белгилүү эле жана каржылык колдоону ТМЗ'н Советтер Союзунан алып турганы айтылган. Эштон болсо акчаны коммунисттик режимден же уюмдан келгенин эч качан билип туруп албаганын айтты. Бирок кыймылга түшкөн акчанын көбү каяктан келгени анык болбогонун кошумчалагандай болду. Аны Евробиримдиктин тышкы саясатында тажрыйбасы аз деп айыптагандардын жүйөсүн да четке какты.
I bring to this role 28 years.
Мен түрдүү сүйлөшүү талкууларда, мунасатуу ишинде жана адвокаттык иште 28 жыл кызмат кылдым. Ушул жана өзгөчө акыркы 1 жылдагы тажрыйбам парламент тарабынан туура бааланып, ушул кызматка татыктуу деп эсептелинет деп үмүттөнөм.
Эштонго Орусия менен кандай мамиле кылыш керек деп эсептей тургандыгы жөнүндө да суроолор түштү.
We're going to have to work closely with them. We did talk.
Биз орустар менен тыгыз мамиле түзүшүбүз керек. Биз алар менен энергетика тууралуу сүйлөшкөнбүз жана бул диалог улантыла берет. Анткени менен адам укуктары, мыйзамдуулук маселелери боюнча да Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантышыбыз зарыл.
With Russia.
Деди ал. Жаңы тышкы иштер министри Босния, Косово маселелеринде аткарыла турган иштер көп экенин айтты. Иран жакында уран байытуучу 10 жаңы завод кура турганын билдирген. Европарламенттин депутаттары бул боюнча министр эмне деп ойлой турганына кызыгышты.
Iran of course I regret the decision that Iran
Ирандын бул чечимин мен албетте көңүл өчөктүрөрлүк жаңылык катары кабыл алдым жана бул боюнча биз эл аралык коомчулук менен позициябызды тактаганбыз. Акыр аягында маселени сүйлөшүү менен чечүүгө аракеттенебиз. Бирок санкция тууралуу да ойлоно жүрүшүбүз керек.
But we also need to continue the work on thinking about sanctions.
Деди Евробиримдиктин жаңы тышкы иштер министри. Кэтрин Эштон Евробиримдиктин коңшулары менен мамиле өзгөчө мааниге ээ деп эсептей турганын да айтты. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Ага толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Дүйнө коомчулугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын эл аралык күнүн белгилеп жаткан чакта Улуттар уюму Америкалык ырчы жана обончу атактуу музыкант Стив Вандерди тынчтык чабарманы кылып дайындады. Төрөлгөндүн эки көзү Азиз Вандер Американын музыкалык башкы сыйлыгы Грэммини 22 жолу утуп алып рекорд койду. Дегенин баскан жолу азыркы атак даңкы дүйнөдөгү бардык майып төрөлгөндөргө өрнөк боло алат. Венера Сагындык кызы баяндайт.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
5-шембиде эл аралык коомчулук майыптардын эл аралык күнүн белгилеп жатканда Бириккен Улуттар Уюму Стив Вандерди тынчтыктын чабарманы дайындаганы жакшылыктын белгисиндей кабыл алынды. 50-нчү жылы мөөнөтүнө жетпей ара төрөлгөн Стив Вандердин көзүнүн карегиндеги кан тамырлар бышып жетилбей калып, болочок атактуу музыкант бул дүйнөгө эки көзү азиз бойдон келген. 6 балалуу афроамерикалык чоң үй бүлөдө 3-чү уул болуп төрөлгөн Стив 4-кө чыкканда ата энеси ажырашып, 6 бир тууган энеси менен калат. 7 жашында көзү көрбөгөн Стив пианино ойногонду үйрөнүп, чиркөөдөгү хорду ордап, кийин кулагы чалган аспаптардын улам бирин үйрөнүп отуруп, бат эле мыкты өздөштүрүп, 11 жашында контрабас, урма аспаптарды, гармоника, пианино чертип, түрдүү обондорду өз кайрыгына салып ырдап элди тамшандыра баштаганда Motown Records компаниясы аны менен келишим түзүп, эң алгачкы альбомун жаздырып сатыкка чыгарат. Music is a world within itself, with a language we all understand. Андан бери америкалык музыканттар үчүн эң башкы сыйлык Грэммини 22 жолу утуп алып, рекорд койгон Стив Вандер бейшембиде Улуттар Уюмунун чабарманы болуп дайындалган салтанатта бул окуяга байланыштуу дагы бир керемет ыр жаратууну убада кылды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун ырчы дүйнөдөгү тынчтык чабарманы болууга коомдук ишмердиги үчүн тандалганын белгиледи. Стив убагында апартеидке каршы күрөшкөн, майыптар жана жакырлыкта жашаган балдарга жардам берген улуу инсан. Улуттар уюмундагы кызматкерлердин баары Стив Вандер менен бирге иштөөгө куштар. Тынчтык чабарманы вазифасын алып жатып, Стив Вандер көңүлүн өйткөн маселелерге токтолду.
It is beyond my ability to fathom that 10%
дүйнө халкынын 90% калган 10% жашоосуна кайдыгер караганы менин акылыма сыйбайт. Ишенүү кыйын. Ушул мүмкүнчүлүктөрү чектелип, ансыз да мандеми бар 10% алдында бардык эшиктер ачылып, дүйнө аларга мээримдүү караганда гана аларга биз чындап кам көргөн болобуз. Мүмкүндүгү чектелген адамдардын саны чынында Стив Вандер айткан 10% көбүрөөк. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө азыр майыптардын саны 800 миллиондун тегерегинде же калктын 13% жакын. Соңку 30 жыл ичинде АКШ жана Европалык бир катар өлкөлөр алардын укуктарын коргоо тууралуу атайын мыйзам кабыл алышты. Андай мыйзам керектигине көзү жеткен мамлекеттер саны азырынча өтө аз.
Америкалык ырчы Стив Вандер жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Назарыңыздарда таңкы азаттык. Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, Түркиянын Иран маселеси батыш басма сөзүндө жарык көргөн айрым макалалардын мазмуну менен аким өзгөн тааныштырат.
Кыргыз өкмөтү чет элдик жана жергиликтүү укук коргоочулардын түштүктөгү окуяларды калыс текшерүүсүнө тыюу салып жатат деп билдирилет Human Rights Watch уюмунун интернет баракчасында чыккан баяндамада. Кыргыз бийлигинин чет элдик жана жергиликтүү укук коргоочуларды куугунтукка алуусу, экстремизмге каршы күрөшкө байкоо салуунун эмне үчүн ушунчалык маанилүү экенин далилдеп отурат деп улантылган баяндамада кыргыз бийлиги репрессиялык тактикаларды таштап, сот жараяндарына байкоо салууларга жана окуяларды калыс талдоого алууларга уруксат берүүгө чакырылат. Баяндамада өткөндө кыргыз чек ара кызматчылары тарабынан өлкөгө киргизилбей коюлган тажикистандык укук коргоочу Нигина Бахриева окуясы мисалга тартылып, ноокатта болгон окуялар тууралуу кең кесири маалымат берилет. The Jamestown Foundation аталышындагы кордун интернет баракчасында Өзбекстандын аймактык электрик түйүнүн үзүлтүккө учуратып жатканы тууралуу бир макала жарыяланды. Макалада Ташкент бийлигинин Борбор Азия электр энергетика түйүнүнөн чыгып кете турганы тууралуу бекиткен токтому аймактагы бүт өлкөлөрдү түйшүккө салганы, алардын ичинен эң эле оор запкыны Кыргызстан менен Тажикистан жей турганы билдирилет да, Кыргызстан менен Казакстан ортосундо энергетика менен өз ара тейленүүнү кепилдикке алуу максатында жетишилген келишим тууралуу маалымат берилет. Түркия декабрдын 3 күнү өзүнүн аскерлери Ауганистанда согуштук вазифа аткарбай турганын так кесе билдирди. Мусулман ааламында зоголосу өсүп бараткан Түркия Ауганистандын бир катар кыйынчылыктуу аймактарында кыстагыш абалда болгон Америка Кошмо Штаттарынын талаптарын четке кага ала турган абалда. Анкаранын бул токтому Түштүк Азиядагы геостратегиялык турумун күчтөндүрүү жана Борбор Азияга таасирин жайуу максатын күткөн анын максаты менен тыгыз байланыштуу. Мындай деген пикир Stratfor Commentary аталган жеке чалгын уюмунун интернет баракчасында чыккан бир макалада билдирилген. Анда жазылышына караганда Түркиянын президенти Абдулла Гүл өткөн жакын арада айткан сөзүндө өлкөсү Ауганистандагы ишкердүүлүгүн кеңейте турганын четин чыгарган менен бул тууралуу токтомду бир гана Түркиянын өзү беките турганын баяндаган. Ауганистанга жөн эле аскерлерди жибериш чечим эмес. Биз ауган куралдуу күчтөрүн машыктырып, аларды техника менен жабдышыбыз талап кылынат деп көрсөткөн Түрк президенти Абдулла Гүл. İstanbul'da çalışan Hürriyet gazetesi Türkiye'nin İran menin muamelelerine sebep salan bir makalasını cariladı. İran sebepti Türkiye, Kıçalış Havalı dediğin başsöz menin çıkan makalada, İran'ın özellik programması tekerandığı el aralık kovumçuluk menin, Treşi'nin Nuhuna Salı menin gana çektelvesten Ankara'nın dağı abdan tatal bir diplomatyalık tüyüka takap koydu, deyip ulantılat makala.
Batış basma sözünü bayandamanı Akim Özgün sunuş kıldı. Турубуздун мындан аркы бөлүгүнөн жаңы жылдан тарта кыймылсыз мүлкү салык киргизилүүдө. Кыргызстанда дыйкан чарбаларын кредиттөө кандай жолго коюлган? Алдыдагы жарым саатты ушул жана башка темаларга кайрылып, Өнөркана түрмөгүнөн фольклорчу профессор Сулайман Кайыповтун чыгармачылыгы жөнүндө берүүнү, маданият жаңылыктарын жана башка кабарларды угаласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Бүгүн 7 декабрь дүйшөмбү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр назарыңыздарда. Акыркы кабарлар Бишкектеги студияда Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Исмаил Исаковго карата соттун чечими чыгышы күтүлүүдө. Бир жума мурун болгон соттук жараянда мамлекеттик айыптоочулар мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчы Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эртең ажыратууну соттон сурашкан. Петров көчөтагына байланыштуу сот эртең уланат. Өткөн сот жараянда мамлекеттик айыптоочулардын күбөсү Валерий Дунаев баш аламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн, ага милиционерлер даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койдурганын билдирген. 10 декабрь адам укуктарынын күнүнө карата тегерек үстөл болот. Бишкектеги Достук мейманканасында өтө турган иш чараны Интербилим коомдук борбору уюштурууда. Уюмдан Азаттыкка кабарлашкандай, жыйында адам укугунун тарыхы деген тасма көрсөтүлүп, Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу талкуу болот. Орусиянын Перми шаарында өрттөн жабыркандардын арасында кыргызстандык жарандар бар жогу тууралуу маалымат такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкулат Токуров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында так маалымат бүгүн түштөн кийин белгилүү болушу ыктымал. Күйүүчү майлар акыркы 5 айдын ичинде 43% кымбаттады. Бул тууралуу Улуттук банк маалымдайт. Анда айтылгандай, ноябрь айынын ичинде эле А80 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 3%, 93 үлгүсүндөгү 4%, дизелдик күйүүчү май дээрлик 7% көтөрүлдү. Дүйнөлүк жаңылыктардан бүгүн Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. 140 ашуун өлкөдөн келген расмий адамдар аба ырайынын ысышын талкуулап Киото протоколун алмаштыра турган эл аралык келишим боюнча мунасат табууга аракеттенишмекчи. Иран бийликтери бүгүнкү демонстрацияларды утурлай интернетке чектөө киргизишти. Тегеран тургундарынын ырастоосунда алар кечээ электрондук почталарына кире албай оппозициянын вебсайттарын окуу мүмкүн болбой жатат. Мындай проблема башкаладан тышкаркы жерлерде баары жоктугу азырынча белгисиз. Өкмөт чет өлкөлүк журналисттерге бүгүн өтүлүп жаткан нааразылык чараларын үйлөрүнөн чыкпай эле чагылдырууга үндөдү. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Муну менен эмки жылдын башында парламенттик шайлоо өткөрүүгө жол ачылды. Парламент спикери Ивад Аль-Самарай өкүлдөр палатасы мыйзамды колдогонун айтып, канчасына каршы добуш бергенин тактаган жок. Буга чейин вице-президент Тарик Аль-Хашеми мыйзам долбооруна вето койгон эле. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча.
Рахмат кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 7 декабрда Ала Тоо аймагында кар жаабайт. Чүй Талас, Ош Жалал-Абад, Баткен дубандарында мезгил-мезгил менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетсе, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 даража жылуу, Таласта 0-5 даражага жылуу, Баткенде 2-7 даража болуп, Ош Жалал-Абад дубандарында 3-8 даражага жылуу. Ал эми ысык көл облусунда 0-5 даража жылуу болуп, Нарын облусунда суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казатыктан берүүбүздү улантабыз. Жаңы жылдан тарта кыймылсыз мүлк салыгы алына баштайт. Салык төлөөчүлөрдүн 1%ына жетпеген бөлүгү жергиликтүү бюджетке 500 миллион ашуун киреше алып келери күтүлүүдө. 2 жылдан кийин жаңы салыктын жол жобосу өзгөртүлмөкчү. Жаңы салык тууралуу бир кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Жаңсал кодексі ішке кіршерті өзгөчі чоңталашты қимылсыз мүлк салғы жаратқан. Аны чоғылтының ерізі шырттарында бір топ алешемдіктерін олам, өкмет қимылсыз мүлк салғын кіргізуіні бір жылға тоқтатып, кейінгі жылға чейін дағы бір жолы тақты милдетін қойған болчу. Өкмет алдындағы салық қызматының жетекші орынбасары Адылбек Қасымалиевтің айтуысында жыл ішінде жаңа кіргізілуші салықты өзгерту бойынша бір топ іштер жасалды.
Бішкекте квартира до 80 квадратных метров не облагается.
Бишкекте 80 чарчы метрге чейинки квартираларга кыймылсыз мүлк салыгы салынбайт. Бул 104, 105, 106 сериядагы 4 бөлмөгө чейинки квартиралар, 5 бөлмөгө салык салынат. 80 чарчы метрден 150 чарчы метрге чейинки квартиралардан алынчу салыктын базалык өлчөмү катары жылына 4000 сом белгиленди.
Базовый размер налога в размере 4000 сом в год.
Бишкек менен Оштогу үйлөрдүн 150 чарчы метрге чейинкилерине кыймылсыз мүлк салыгы салынбайт. Касымалиев жаңыланган кыймылсыз мүлк салыгы салык кодексинде белгиленген шарттардан кыйла айырмалуу экенин айтты.
Действующим налоговым кодексом мы считали площадь, если есть времянка, гараж.
Иштеп жаткан салык кодекс боюнча биз үйдүн жанындагы курулуштун баары, кичинекей үйү, гараж, кампа, сарай болсо баарын кошуп эсептесек, жаңы долбоор боюнча биз бир гана үйдүн аятын алабыз. Калгандары атүгүл жанындагы кичинекей үйү эсепке кирбейт.
Если даже есть времянка, они не берутся в расчет.
Өкмөттүн кыймылсыз мүлк салыгы боюнча өзгөртүүлөрү киргизилип калса, 150 чарчы метрден 250 чарчы метрге чейинки үйлөрдөн 6000 сом, 450 чарчы метрден ашуун үйлөрдөн 20000 сом салык алынат. Бишкек менен Оштон башка жерлерде кыймылсыз мүлк салыгы көп кабаттуу үйлөрдө 150 чарчы метрден, өзүнчө үйлөрдөн 250 чарчы метрден ашкандарынан гана алынат. Белгилүү ишкер Таул Дегенбердиев кыймылсыз мүлк салыгын мындан 10 жыл илгери эле киргизиш керек болчу деп эсептейт.
5-6 гектар жерди алып алып, заводторду алып алып, темир тесегин 10 жылдан бери сатып окутулуп жүргөндөр да бар. Анан башка кыргыздын жаштары өнүп, акылы жетип, акча чоптоп, бир өндүрүш ачайын деген жаштар толтур азыр жетишип калды. Ошолорго сатып алайын десе жери жок, тилеже бербейт, чөп кайтарган ит токтоп жаткандар да бар. Сөздүн ачыгы жакшы. Сатышсын.
Анткени менен ишкерлердин текши бар эле кыймылсыз мүлк салыгынын киргизилишин кубаттап жатышкан жери жок. Парламент депутаты Дамира Ниязалиеванын пикиринде жаңы салык ишкерлерден дагы акча өндүрүп алынган гана амалы.
Сейчас вы вводите налог на недвижимость.
Силер эми кыймылсыз мүлк салыгын киргизип жатасыңар. Бул ишкерлердин чөнтөгүнө дагы бир оорчулук алып келет. Себеп дегенде бизде көптөгөн ишкерлер алып саталык кылышат. Биз эч нерсе өндүрбөйбүз, туурабы? Буюмдарды ташып жеткирүүдө өргүп өтчү жер болуп калдык. Аябай көп буюм тайым ташылып келип, бул жерден башка өлкөмгө, башка өлкөлөргө азынуулук баасын кошуп жөнөтөбүз. Ишкерлер ого эле көп акчаны сатуудан түшчү салык катары төлөп жатышат.
Это огромные суммы сейчас оплачивают предприниматели.
Антип иште электр эле көпчүлүктү чочулатып жаткан жаңы салыкка буга чейин салынган республикадагы үйлөрдүн 1%га жетпегени гана туш келет. Өкмөт алдындагы салык кызматынын эсеби боюнча жаңы салыктын баасы азырынча 500 миллион сомго бааланууда. Анын кыйласы Бишкек менен Ош шаарындагы жаңы чыккан байлардан түшмөкчү. Өкмөт ишкерлердин ээлигиндеги өндүрүш жайларынан кыймылсыз мүлк салыгын баалоо наркын 25%га кыскартып, салык өлчөмү мурунку 1%нын ордуна 0.8%га түшүргөнүн айтууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Манас Саматов Кыргызстандын машина трактор станциялар ассоциациясынын төрагасы, ишкер инженер Германиянын Ганновер шаарындагы элдик көргөзмөгө кийинки жылдары үзбөй катышып келет. Өзү да Кыргызстанда айыл чарба техникаларынын көргөзмөсүн уюштуруп, жаңы техника менен дыйкандарды тааныштырып жүрөт. Манас Саматов кабарчыбыз Амирбек Азам уулуна Страсбург шаарынан телефон аркылуу берген интервьюсунда дыйкан чарбаларын кредиттөө жана аларды батыш техникасы менен камсыздоо жөнүндө ой бөлүшөт.
Манас мырза, мына сиз жыл сайын Ганновердеги айыл чарба техникаларынын көргөзмөсүнө катышып жүрөсүз. Көргөзмөнүн акыркысы өткөн айдын аягында өттү. Бул көргөзмөдө сиз үчүн кызыктуу кандай жаңылыктар болду?
Бул көргөзмөнүн негизги мазмуну бардык айыл чарба машинасын жасаган заводдор өзүнүн акыркы ойлоп тапкан, иштеп чыккан, өндүрүшкө койгон техниканын үлгүлөрүн алып чыгышат. Ошого карата дүйнө жүзү боюнча кардарлар ушу техникаларды сатып алуу стратегиясын белгилешет. Ал эми Кыргызстандын кандай чечеси бар, канчалык Кыргызстан ушул көргөзмөгө катышып атат деген суроо туулушу мүмкүн. Мына буюрса, быйыл бул көргөзмөгө бир 15 чакты киши келди Кыргызстандан. Мен ойлойм, бул өтө жакшы көрсөткүч, себеби биздин кыргыздар дагы дүйнө жүзүндө айыл чарба машиналарын куруу системасы кандай өнүгүп атат, кандай жаңы техникалар бар деген маселеде өз көздөрү менен көрүп, ынанып, биздин эски техникалар менен жаңы техникалардын пайдалану көрсөткүчтөрүн салыштырууга мүмкүнчүлүк алышты.
Кечиресиз, кыргыз өкмөтү, айыл чарба министрлиги дейли да, ошондой эле дыйкандарда Германиядан техника сатып алуу мүмкүнчүлүгү барбы?
Мындай экиге бөлүп карасак болот. Бул мүмкүнчүлүктүчү. Биринчи, жаңы техниканы сатып алуу. Албетте, батыш техникаларынын сапаты өтө жогору. Мисалы үчүн эски советтик техника менен батыш техникасынын сапатын салыштырып болбой турган нерселер. Баасы жагынан батыш техникалары көп кымбат эмес жаңылары деп 15-20% кымбат.
Россияныкына салыштырганда да
айырмасы жок. Кытайдыкыдан бир аз кымбатыраак. Бирок бул маселени мындай коюп келе атышат. Бардыгы элечи мындай түз. Чындыгында бир бетке жооп бериш өтө кыйын бул суроогочу. Себеби айыл чарба техникаларынын түрү да көп. Маркасы, эксплуатациялык көрсөткүчтөрү ар түрдүү. Ар бир товардын өзүнүн сапатына жараша баасы болуш керек. Мен эмне үчүн экиге бөлүп караш керек деп айтып атам мисалы үчүн. Албетте, Россияныкы болсун, Кытайдыкы болсун, Беларусьтуку болсун, батыш техникасы болсун, жаңы техникалардын баасы жогору. Ошондуктан биздин дыйкандар үчүн менимче башка өңүттөгү багыт актуалдуу эле. Бул колдонулган айыл чарба техникасын сатып алуу. Батышта колдонулган айыл чарба техникасынын сапаты ошо кээ бир советтик жаңы техникалардан бир канча эсе жогору турат. Баасы жагынан 4-5 эсе арзан турат. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланууга бизде мүмкүнчүлүк болбойт. Себеби кыргыз өкмөтү ошо бөлүнгөн акчаны дыйкандарга бөлүп бербестен өзү каалаган техниканы алып туруп, анан кийин ошону таркатып берип атат. Бул таптакыр башкача аракет болуп атат. Мен көп жерде айтып келе атамын. Өкмөт тарабынан бөлүнгөн акчаны дыйкандардын өзүнө бериш керек. Дыйкандын өзүнө укукту бериш керек. Кандай техниканы сатып алат? Ошондо гана дыйкандар өзүнө керектүү батыштын колдонулган техникасын сатып алууга мүмкүнчүлүк алат. Ушул багытта ишти алып баруу келечектүү деп эсептейм.
Акчаны берүү жагын айтып калдыңыз, кредиттөө жагы, айыл чарба техникасын сатып алууга кредит алуу мүмкүнчүлүгү кыргызстандык дыйкандарда кандай?
Кредит берген банктар жок кайсы. Бергенде дагы пайызы жогору. Бирок мисалы үчүн өкмөт тарабынан былтыр бөлүнгөн 300 миллион сом акча мисалы үчүн акчалай түрүндө берилген жок дыйкандарга. Мына быйыл урматтуу президенттин демилгеси менен 500 миллион сом бөлүнөт деген кеп бар. Өзү айткан. Бирок кандай түрдө берилет, кимге берилет, кандай колдонулат али белгисиз мисалы үчүн. Мен ойлоп элем, адис катары ошол акчаны дыйкандарга берсе, а техниканын түрүн, маркасын дыйкандар өзү тандап алыш керек. Себеби анын акчасын кайра дыйкандар өзү төлөйт да мисалы үчүн. Ар бир адамдын укугу бар. Өзү тандап акчасы сактагандан кийин товарды өзү тандаганга укуктуу бар мисалы үчүн. Ушул жерде дыйкандардын эң башкы укугун сакташ керек.
Жаңы техника өтө эле кымбат болуп атат. Мына азыр эки советтик республикалар, анын ичинде Кыргызстанга Германиядан жана башка батыш өлкөлөрүнөн өтө көп Япониядан автомобилдерди сатып алып келишүүдө да. Айыл чарба техникаларынды ушундай жолго коюу мүмкүнчүлүгү барбы?
Бар. Бар. Бул жерде көрдүңүзбү? Жеңил машиналарды аябай кыйынчылык менен көчтү биздин эл. Мерседести айдаса болот экен, оңдосо болот экен, пайдаланса болот экен, чыдам кайлыгы наркы Волгадан 10 эсе жогору экен деп түшүндү мисалы үчүн. Акырындап гана жүк ташуучу машинелерге өтүштү. Бирок айыл эли бир топ консервативный болот экен да мисалы үчүн. Ошон үчүн мындай өзүн өзү психологиялык жактан али аттап өтүп жаңы батыш айыл чарба техникасына өтүүдө бир аз калыптанган илгерки жол тосуп атат. Калыптанган ишеничтерибиз өзүнчү. Бирок биз бир топ жылдан бери көп иштерди алып баратабыз, түшүндүрүү иштерин. Буюрса азыр биздин дыйкандар түшүнүп калышты. Мисалы үчүн жанакы талаа күндөрү деп жаңы традиция баштадык биз. Мисалы үчүн 300-400 кишини топтоп ошо батыштан барган жаңы техниканы талаада иштетип көрсөтүп ушундай иштерди алып барып атабыз жеке демилге менен. Албетте бизге мындай пикирлеш адамдар көп жардам берип атышат. Акыркы учурда бизге министрлик да колдоо көрсөтүп атат бул багытта. Министрликтин менен биргеликте биз 2-3 ушундай талаа күндөрүн өткөрдүк. Буларда катышкан кишилердин ой пикирлери таптакыр башкача болуп атышат.
Жамил Акималиев президенттин айыл чарба боюнча кеңешчиси, дагы башка айыл чарба адистери жер жерлерде мурдакыдай машина, тракторды, станцияларды түзіп, ошол арқылуу айыл чарба техникасын таңкыстыгын чечүүнү сунуш кылышууда да. Себеби айдоо мезгилинде, ошондой эле орум жыйым учурунда техниканын жетпей калганын көп эле дыйкандар айтып атканы бар. Буга сиздин көз карашыңыз кандай адис катары?
Биз бул демилгени биринчи бир көтөргөнбүз. Бир топ инженер механиктер топтолушуп, ассоциация түзүп, мен ошо ассоциациянын президентимин. Бул демилгени биз 5-6 жылдан бери көтөрүп, ар бир жерде жыйында туз жеткен жерде айтып келатабыз. Бул демилгебиз жогорудака жетти окшойт. Президент ушуна демилге менен чыкты. Ар бир районда бирден машина трактор станциясын ачалы деген демилге менен чыкты. Бирок бул кандай түрдө ачылат? Калай берсе биз ошол ар бир МТСтин составында ошо машина трактор парктын составы кандай машиналар кириш керек? Биздин Кыргызстандын шартында, мисалы үчүн радиуси 30 км болгон жерде чөйрөнү тейлей турган МТПнын составы кандай болуш керек? Ошондой өзүбүздүн кеңешибизде иштеп чыкканбыз, бергенбиз сураган кишилерге. Бул багытта биз өзүбүз да иштеп атабыз, жеке фермерлер менен түздөн түз иштеп атабыз. Мисалы үчүн ошо өзүнчө менчик МТС ачабыз деген кишилерге биз түздөн түз жардам берип атабыз. Өзүбүз кеңешибизди берип, ага, мындай трактор алышың керек, мындай сеялка алышың керек, мындай косилка алышың керек деп туруп, өзүбүз адис катары кеңешибизди берип келатабыз.
Манас Саматов менен Амирбек Азам уулу маектешти. Бишкекте саат 8:45 болду. Сиздер таң казатып тугуп жатасыздар. Бүгүн 7-декабрь, дүйшөмбү. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. Бүгүн мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун иши боюнча соттун чечими чыгышы мүмкүн. Ушул эле күнү Петровка чатагына байланыштуу сот уланмакчы. 10-декабрь адам укуктарынын күнүнө карата тегерек үстөл болот. Күйүүчү майлар акыркы 5 айдын ичинде 43% кымбаттады. Бул тууралуу улуттук банк маалымдайт. Бүгүн Даниянын борбор шаары Копенгагенде климаттык өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Румынияда президенттик орун үчүн ат салышкан эки талапкер тең жеңгенин расташууда. Ооган президенти Хамид Карзай жаңы өкмөттүн мүчөлөрүн жакынкы 3 күндүн ичинде сунуш кылмакчы. Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздүн бүгүнкү мейманы филология илимдеринин доктору, профессор, фольклорчу Сулайман Кайыпов. Чыгармачылык сырдашууда Кайыпов эмне үчүн ыр жазбай калгандыгын, Чыңгыз Айтматовдун жарым жапайы кишилер менен жолуккандыгы аңгемесин айтып берет. Берүүнү Кожогелди Култегин алып барат.
Сулайман Кайыпович, мына сиз азыр Кыргыз Түрк Манас университетинин ректорусуз, ал жөнүндө сүйлөшөйүн деп чакырганы жокпуз. Сизде бир мындай бир төкмөлүккө ынтаа бар экендигин, жамактап сөз сүйлөгөнүңөрүңүздү билгендер бар, ушул жактагы бир эстеген нерселериңизге дегенди айтып көрсөңүз.
Булбулуңдун тили катып калганы качан элем? Бала кезде мугалимдерди, теңкушташтарды жамактап, кээде ыр жазып чөнтөктөрүнө салып коюп, далай жаман көрүнгөн убактарым болгон.
Айрым учурларды бир эстесеңиз да.
Эстесем дагы ырлардын каармандарды аябай таарынатты. Ошондуктан аларды көп айтып отуруунун кажети жок. Эсте дегенимден ушул бир моментти эстетип коеюн, жанагы айтыштарды уюштуруп жүрчү элек. Анан кийин мен академиядан келип жюрига катышып калсам эле, айрыкча түштүктөн келген ырчылар, мына бул бала эмнеге отурат, бул бала өзү окумуштуу болсо ырчылыктын эмнесин билет, ана мына дей берди. Анан Ашкем Раматылык ошо жюриде бар эле.
Ашыралы Айталиев
айтты, токтоголочу, мен силер менен бир сүйлөшөйүн. Баары топтолгон жерге мени да алып барды. Ашкем жарыктык бир комуз бар эле, жакшы комуз, ошону колум тийгизип көрсөм өзү ырдап турат. Анан кой деп алып бир эки черттим, чертип анан оозума келе калды. Казганактап бул жерде катар турган ырчылар Кайыпов кандай баа берет деп кетип атат тынчыңар, акын эле мен деле айтышканга ким чыгар деген сыяктуу кылып, анан Ашкеме кайрылып айтып калдым. Айтышка түшүп мен өзүм ашыке салайынбы бүлүктү, тартып алып иттерден минейинби күлүктү, калыстык тобун жетектеп Кайыпов бекер жүрүппү десем эле, анан Ашкемде ачуусу келип, мынаке ким чыгат айтышканга деп бакырды эле. Анан баарылыгын чыкпай мен ырчы сыяктуу кылып кабыл алып калышты да көбү. Андан көрө өзүңдүн кесиптешиң ушул жерде азаттыкты иштейт, Бекташ деген ийим бар, өзү жакшы көрөм. Анан ага ушундай уйкаштырып айта берем, чалып сүйлөп кеп башын чамангандай Бекташым, алыстан сүйлеп кеп башын, абалын кандай векташым деп узатып кете берем де шырылып. Эми бул акындык өнөр эмес, өзүмдүн тең туштарыма, инилериме, жакындарыма айткан бир тамашалардан.
Ал эми өзүңүз чоң фольклорчусуз. Элди колжоки чыгармаларга абдан бир маани берип, аларды илимий жактан изилдеп жүргөн адамсыз. Деги эле сизди ушул айрыкча мына бул Ван көлүндө кыргыздардын, Памирдеги кыргыздардын элди колжоки чыгармачылыгындагы кандай бир жагдайлар таң калдырды?
Памир кыргыздардын элдик оозек чыгармачылыгы баягы башка эл менен аралашпагандыгы үчүн абдан эски жүзүн сактап калган да. Мисалы үчүн Манас айткандар бар болчу, өтүп кетти. Семетейди айтат, Сейтектин бар экенин билишпейт. Ошону менен бирге эле эр төштүктү айтат. Алардын баардыгы баягы архаикалык варианттарда, эң эски варианттар, чоң классикалык варианттарды ачууда, ошону түшүндүрүүдө ачкыч болуп бере турган чоң варианттарда. Ошол өзгөчөлүк абдан менин көңүлүмө уюду да. Эң бай фольклор бул сүйүрлары. Шунчалык ичкиликтердин баягы сүйүрларын келиштирип урдашат. Анан кошоктор абдан өнүккөн, жомок жанры аябай өнүккөн, анан элдик оюндар.
Мына бул берүүгө Гүлбарчын Абдрахманова катышып отурат. Анда Гүлбарчын, а дегенде өзүңүздү сурооңузду узатсаңыз.
Агай Жээнбай Мукамбаев жазган диалектилик сөздүктөн сырткары Памир кыргыздарында кандай дагы сөздөр бар экен?
Жээнбай Мукамбаев туура диалектологиялык сөздүктү жазуу менен бирге көп элдик оозек чыгармачылыктын үлгүлөрүн жыйнаган, аларды жарыялаган да. Эми ал Жээнбай Мукамбаевдики Памир кыргыздары дегенде ал мына бул жерге тал менен мургап да. Ал эми меники болсо ал кичи Памир менен улуу Памирде жашаган кыргыздардын Ван областына барып, Түркиянын Ван областына барып жашап калган кыргыздардын элдик оозек чыгармачылыгы да. Эми айырмачылыктан окшоштуктар да көп дечи, бирок Жээнбай Мукамбаевдин жыйнап алган чыгармаларын кайталабайт. Мисалы үчүн өлөңдөр, мен өлөңдөрдү өзүнчө бир китеп кылып даярдадым. Жээнбай Мукамбаевде да бар, бирок аз гана үзүндүлөр бар да. Андан айырмасы Жээнбай Мукамбаев тилчи болгондугу үчүн алар үзүндүлөрдү жазып алган, а мен болсо толук жазып алдым. Анын үстүнө фольклористиканын талабы ошондой, кайрадан жазып алуу деген метод бар, ошолордун баардыгын колдондум. Анан Жээнбай Мукамбаевдин жазганы менен менин окшоштугу ушул ал дагы диалектилик өзгөчөлүктөрүн сактап жазган, мен да ошол диалектилик өзгөчөлүктөрүн сактап жазып алдым да, сөздөрдү эч качан бузган жокмун.
Ал эми Сүлөймөн Кайпович, сиз кезинде, жаш кезиңизде ырларды жазып, поэзияга да бир урунуп көргөн жагдайыңыз бар да?
Ыр жаздым туура, баардыгыбыз акын болобуз деп келгенбиз филфака. Биринчи курска келгенде эле мен төгүп эле ырдай берчүмүн, уйкаштык көп. Жазганда кечинде отуруп эле эртең менен кечээн бир дептерди толтуруп салчумун. Анан бирок карасам ал ыр эмес эле уйкашылган сөздөрдүн тизмеги экен. Мааниси туура, муун саны туура, уйкаштыктар абдан жакшы, но баары ыр эмес экенди мен билип калдым да анан. Мына менин курсташым азыркы чоң акын Рыскулов, Акбар Рыскулов, экөөбүз бир группада эле. Мен ошонун ырларын окугандан кийин ойлодум да, акын макын эмес турбаймынбы, акын ушул экен деп. Анан ыр жазганды коюп эле адабиятты, анан фольклорду изилдеген чыгармаларга көбүрөөк окуй баштадым. Сын жаздык.
Убагында таштап калган экенсиз да.
Убагында билип калдым да, 18 жашымда акын эмес экенимди билип калдым. 80 жашыма чейин ушул акын эмес экендигимди билбей
жүргөндөр көп да.
Жаза берип 100 китеп чыгарып жиберип, анан кийин мектеп программасына кирип алсам ит болмокмун да.
Мына биздин берүүгө катышып отурган адабият күйөрманы ушу Динара Түркмөнованын суроосуна кезек берсек.
Агай, акыркы жылдардагы Чыңгыз Айтматов биздин университетте келип көптөгөн жолугушууларын өткөрдү. Ошол убактарда сизге калтырган таасирлери жөнүндө кыскача айтып берсеңиз.
Туура, бир топ жүрүп калдык. Мен мурда ал киши менен бирге жүрүп, жанынашып отуруп сүйлөшкөн эмес элем. Университетте иштеп калгандан кийин бир топ сүйлөштүк. Бир жагынан карасаң, океандай терең, тоодой бийик, өзү дагы баардык жагы келишкен чоң киши экен. А бирок ошол менен эле бирге өтө баладай ишенчек, өтө назик, ким эмне десе жетелеген жака бара берген киши экен да. Балким генийлер ошондой болот болуш керек. Мен мындай сапатты орустардан ушул Лихачев деген академик бар эле, ошондон көрдүм эле. Күндө эле мени бүгүн алдап кетишти деп эле күлүп эле басып жүрчү. Мага баарыбызга айтып берген бир аңгемеси өтө жакты да. 65-нчи жыл эле дейт, Берег слоновой кости орусчасы, ошол жерге алып барышат экен муну сейилдетип.
Ал кайсы тарапта?
Африка тарапта да. Машинага түшүп алып баратабыз. Бир маалда айылга жеткенибизде машинанын артынан, оң жагынан, сол жагынан жарым жылаңач кийинген кара немелерди баакырып кыйкырып жүгүрүп келе жатат дейт. Булар эмне деп келе жатат деп сурадым дейт. Белый человек едет, белый человек едет. иштеп бакырып келатат деп айтышты дейт. Ии деп койдум дейт. Айылдын ортосуна бардык окшойт дейт. Барганда машинадан түшүп карасак эле бая жүгүрүп келаткандар уруп калды дейт. Оо деп эле колдорун жогору көтөрүп бакырып секире баштады дейт. Анан сен да секирдеди дейт. Анан мен да оо деп секирдим дейт. Секирип бүткөндөн кийин анан жанагы мен жанымдагы киши мени тааныштыра баштады дейт. Бул өзү абдан чоң жазуучу деп эле дейт. Эч нерсе түшүнгөн жок дейт. Көздөрүндө эч нерсе жок, ным дейт. Анан бул өзү депутат деди дейт. Эч нерсе жок дейт. Бул мындай ачылыш жасаган, мындай кыйын, андай кыйын деп айтты дейт. Эч нерсе түшүнбөйт дейт. Көздөрү жалдырап эле турат дейт. Анан бир маалда бул водканын чыккан жеринен келди дегенде дадна деп бакыра баштады дейт. Көрсө дейт, орустун матростору ошол жээкке чейин барышат экен сүзүп. Барганда эми жанагы кара кишилердин сөөктөн, жыгачтан жасаган экзотикалык буюмдары болот экен. Ошолорду алыш үчүн арактан куюп берип тургандан кийин ич, давай, дадна деп ичирет экен. Ичкенден кийин алар мас болгонун эмне экенин да билбейт экен да. Анан кийин баягы дүйнөнү түстүү телевизордон көргөндөй болуп анан бири бири менен кучакташып алып жыргап кетишет экен. Ошон үчүн жанагы дадна деген сөз алар үчүн ушунчалык жакшы сөз болуп көрүнөт экен да. Айтматтын айтайын дегени мындай да, эми биз кыргыздар дейт цивилизациянын тээ чокусуна чыгып алган эле элбиз. Дүйнөдө ушундай элдер бар деген мааниде айтып атат да. Бул өтө чоң маанилүү аңгемеси. Мен өзүмдүн оюм ушундай эле, эгерде Казандан аман эсен келип калса, атайын университетте бир кабинет уюштуруп коюп, жанына анын кан басымын өлчөй турган бирөөнү коюп, камераны маңдайына коюп коюп, анан ар күнү жок дегенде бирден ушундай 12 аңгемесин жаздырып алып, Айтматовдун 112 аңгемеси деп туруп китеп кылып чыгарып койсом, Айтматовдун калган чыгармалары бир тең, ал 12 аңгемелери бир тең, менин буга чейинки жасаган илимий иштерим бир тең, ошол ишим бир тең болот эле, максатка жете албай калдык.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн филология илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыповдун ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Уктуруунун соңунда жаңырган жуманын маданий иш чаралары менен тааныштырабыз. Кезек Айжан Шабытова даярдаган керемет үкөк уктуруубузда.
Кожомкул атындагы спорт ордосунда аралаштын азил тамашасы аттуу долбоорун жыйынтыктоочу концерт өтөт. Кечээнин уюштуруучусу Рахман Аразыков кабарлагандай, күлкү күйөрмандары бул концерттен мыкты деп тандалган сатиралардан тыңдашат.
Биз ошол табитке жараша бүгүнкү коомдогу болуп аткан бардык өзгөрүүлөрдү, саясатта болуп аткан чоң окуяларды сахнага чагылдырганга аракет кылабыз. Шайлоо жөнүндө бир 4-5 интермедия бар, ошолордун эң жакшыларды койдук.
Бул концертте ошондой эле Рахман Аразыков түзгөн бешөө башка 5 кемпир тобунун бет ачары болот. 8 декабрда Бишкекте кыргыз эл артисти Досум Сөнтоонун жетекчиси Юрий Бабков жеке концертин берет. Кечээн күнөөкөрү кабарлагандай, бул концертке аны менен иштешкен бардык кесиптештери катышат.
Концерттин өзөгүн мен азыркы долбоорум ырдайлык кыргыз ырлары, мен иштеген кош жылдыздан катышат жеңүүчүлөрү, албетте менин кесиптештерим эстрада жылдыздары катышат, менин досторум кудулдар катышат, Досум Сөнүндүн ардагерлери, азыркы Досум Сөн.
9 декабрда Улуттук опера жана балет театрында Манас камералык оркестри жаңы концерттик сезонун ачат. Бул кече Кармен менен жолугушуу аттуу программа менен ачылат. Уюштуруучулар кабарлагандай, концерт эки бөлүктөн туруп, жүрүшүндө Моцарт, Шниткенин чыгармалары жаңырат. Ушул эле күнү Орус драма театры кайрымдуулук акциясын өткөрүп, анын алкагында «Салам, Париж» аттуу комедиясын тартуулайт. Шефренин чыгармасынын негизинде коюлган бул оюндун мазмунуна театрдын жетекчисинин орун басары Элина Смирнова токтолот.
Это мелодрама, которая рассказывает о судьбе иммигрантов, которые попадают в чужую страну.
Бул мелодрама чет жерлерде иштеп жүргөн эмгек мигранттары тууралуу баяндайт. Алар ал жактан кантип ишке орношкону, кандай шарттарда жашап, акча тапкандары тууралуу. Ошондой эле кубаныч кайгылары чагылдырылат.
9 декабрь күнү ошондой эле Улуттук филармонияда жылдын мыкты ыр күлкүсү аттуу концерт өтөт. Кечээнин уюштуруучусу Сагын Ниязалиева кабарлагандай, бул кечеге кыргыз эл артисти Канике Эралиева баштаган ырчы чоорчу кудулдар катышат.
Сакиш Попуш, Күкүш, Кулан Алимов, Абдыкадыр Матов, Беппоевтардын үй бүлөлүк театры, анан кыргыз элине төбөсү көрүнүп калган ырчы катышат.
11 декабрда кино үйүндө кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси өтөт. Анын алкагында маркум жазуучунун чыгармачылык өмүр жолун чагылдырган көргөзмө уюштурулуп, анын чыгармалары боюнча тартылган тасмалар сунушталат. Соңунда Айтматовдун кыргыз киносунун өнүгүшүнө кошкон салымдары туурасында талкуулар, баарлашуулар жүрөт. Кооператив атында улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Алмагүл Бөлөкованын иштеринен турган көргөзмө өтүүдө. Анда автордун гобелендери жана живописттери коюлган. Мындан сырткары республикалык сүрөт көргөзмөсү жана акварелге кайрылуу аттуу экспозиция жүрүүдө. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Сиздер кечке таңкы азаттык тыгып жатасыздар. Сиздердин коштошорун алдымда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Сакаевдин иши боюнча соттун чечими чыгышы мүмкүн. Петровка чатагына байланыштуу сот болсо эртең уланат. 2 жыл мурун аты өтүлгөн журналист Алишер Саиповдун иши жогорку сотто каралары күтүлүүдө. Бүгүн Даниянын баш калаасы Копенгагенде климаттык өзгөрүүлөр боюнча саммит башталууда. Ирак парламенти шайлоо кодексинин жаңы долбоорун жактырды. Румынияда президенттик орун үчүн атсалышкан 2 талапкер тең жеңгенин ырасташууда. Ушуну менен 7 декабрь дүйшөмбү таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекши кызы эртеңки кечке коштошот. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталарын эсиңиздерге сала кетейин. Алдыдагы иш жумаңыз бейпир жана ийгиликтүү болсун. Саламат болуңуздар.